Azizlar, biz o'tgan safar sizlar bilan shayton insonga qanday hujum qilishi, shu tufayli gunohning boshlanishi haqidagi suhbatimizni boshlagan edik. Bugun esa uning davomini sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. Bizni tinglar ekansiz, bundan sira achinmaysiz. Biz o'tgan safar shayton insonni gunohga yetaklashi uchun eng avvalo savol bilan hujum qilishini, kishining dilida Xudoning kalomiga nisbatan shubha uyg'otgach esa Xudoning kalomini butunlay rad etishini bilib oldik. Kishi gunoh qilishdan oldin shayton unga savollar berib, unda Xudoning kalomiga nisbatan shubha uyg'otadi. Shubha esa ishonchsizlik degani. Xudo kalomiga ishonmaslik esa albatta gunoh qilishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham xotin taqiqlangan daraxt mevasidan yedi. Keyin yonida turgan eriga ham berdi. Biz shaytonning yolg'onlariga aldanib, gunoh qilganimizdan so'ng bu gunohimizga boshqalarni ham tortishga harakat qilamiz. Boshqalarni ham o'z fikrlarimiz bilan shu gunohga boshlaymiz.
Xo'sh, momo Havo va odam ato mevani yeganlaridan so'ng nima bo'ldi? Kalonda shunday yozilgan. O'sha zahoti ikkovining ham ko'zlari ochilib, ular yalang'och ekanliklarini anglab yetdilar. Anjir barglarini sonlari atrofiga tizib, o'zlariga yopinchiq yasadilar. Ular mevadan yeb Xudoning amrini buzdi. Natijada esa gunoh qildilar. Ularning bu gunohi katta xato edi. Shu tufayli ular zaif bo'lib qoldilar. Inson gunoh qilgach, bu gunohda yolg'iz bo'lishni istamay, bunga boshqalarni ham tortadi. Bizning ota-onalarimiz gunoh qilishadi va bu gunohga bizni ham tortishadi. Buni ajdodlardan o'tgan gunohlar desak ham bo'ladi. Bu gunoh zanjiri davom etaveradi. Masalan, oilada ona folchiga ishonsa, bu ishonchni bolalariga ham o'tkazadi. Natijada esa bolalariga ham shu gunohni o'tkazadi. Avloddan avlodga o'tadigan gunohlar haqida soatlab gaplashish mumkin. Ammo bizning hozirgi asosiy mavzumiz shaytoning insonni gunohga boshlovchi usuli haqida.
Odam ato bilan momo Havo mevadan olib yedilar. So'ng esa o'zlarining yalang'och ekanliklarini anglab yetdilar. Ular avval ham yalang'och edi, ammo buni ular payqamasdi. Chunki u paytda hali uyat degan tushuncha yo'q edi. Oqshom payti shabada esib turganda ikkovi bog'da Parvardigor egamizning yurganini bildi. Odam va xotini Parvardigor egamizning nazaridan qochib, bog'dagi daraxtlar orasida yashirindilar. Gunoh qilgandan so'ng ular Xudodan yashirindi. Ularning qilgan gunohi natijasida Xudo bilan ular orasidagi mukammal munosabat buzildi. Gunohkorliklari uchun Xudoning ko'ziga qarashga botina olmadilar. Biz ham gunoh qilgach, eng avvalo Xudoning nazaridan yashirinishga urinamiz. Mumkin qadar undan qochamiz. Xudo odamni chaqirganida u qanday javob berdi? Men bog'da yurganingni bildim-u, yalang'och bo'lganim uchun qo'rqib yashirindim dedi. Yalang'och ekaningni senga kim aytdi deb so'radi Xudo. Men yemanglar deb amr etgan daraxtning mevasidan yedingmi? Ular gunoh tufayli avval hech qachon his qilmagan narsalarni his qilishdi.
Ular yalang'ochligidan Xudovanddan uyalishdi. Qilgan ishlari uchun Xudovand oldida xijolatlik, qo'rquv va vahimani his qilishdi. Vaholanki avval ularda bunday hislar yo'q edi. Gunoh tufayli ularda uyat, xijolatlik, qo'rquv, aybdorlik va vahima hissi paydo bo'ldi. Xudovand nima uchun man etilgan mevadan yengaligini so'raganida odam qanday javob berdi? O'zing menga bergan xotin o'sha daraxtning mevasidan olib kelgan edi. Men ham yedim. Gunoh uchun javob berish payti kelganida odam ayolni aybladi. Ayol esa ilonni aybladi. Gunoh tufayli boshqalarni ayblash kabi yomon sifat ham kirib keldi. Kishi gunoh qilganini tang olgisi kelmaydi. Chunki uyat bunga yo'l qo'ymaydi. Gunohning natijasida uyat, qo'rquv, aybdorlik va vahima hissidan tashqari jahl, alam, nafrat va inkor etish kabi hislar ham kirib keldi. Alam, gunohning natijasida uyat, qo'rquv, aybdorlik va vahima hissidan tashqari jahl, alam, nafrat va inkor etish kabi hislar ham kirib keldi. Biz gunoh qilsak, gunohimiz fosh bo'lishidan qo'rqamiz. Shu qo'rquv sabab boshqalar aybdor deya bor aybini boshqalarga qo'yamiz. Bu mavzudagi suhbatimiz hayotingizga asqotsin. Doimo hushyor bo'ling.